nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
Se cili popull kishte të dërguarin e vetë, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet padrejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vete si me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Pilotët Ukrainës trajnohen në Evropë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se trajnimi i pilotëve Ukrainës për përdorimin avionëve luftarak F-16 do të bëhet jashtë Ukrainës dhe në disa baza në Evropë. Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars, Departamenti i Mbrojtjes i Shtetit të Bashkuar të Amerikës tha se vlerësimi i tyre është se ukrainësit për rreth dhe mbrojtja e këtij vendi për rreth qytetit Bahmut është ende e fuqishëm. Frank Kendall, komandanti i forcave ajrore të Shtetit Bashkuar, njoftoi se do duan disa muaj në rast se më të mirë që avionët luftarak F-16 të arrijnë në Ukrainë. Kanali CNN raportoi se pasi presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden njoftoi javën e kaluar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetin përpjekje për të trajnuar së bashku pilotët ukrainës, disa detaje të planit për pajisjen e forcave ajrore të Ukrainës me luftarak të prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose gjenerator të kartave të avionëve do të arrijnë në Ukrainë, ndërsa qeveria amerikane nuk ka dhënë detaje se cili vend do të sigurojë Ukrainës avion luftarak F-16 dhe se në cilin vend do të trajnohen pilotët Ukrainës për të manëvruar këta avion. Në të njëjtë kohë, Jens Stoltenberg, sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, njoftoi se trajnimi pilotëve Ukrainës për përdorimin avionëve luftarak F-16 nuk do të thotë se Aleanca Atlantike e Veriut NATO është bërë një nga palët e përfshirë në luftën në Ukrainë. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Stoltenberg, tha se Ukraina ka të drejtë mbrohet dhe ne dhe mbështesë ka të vënd kundrejt Rusis, por kjo ndihmë nuk dhe bëj Aleancën Atlantike të Veriut NATO që të bëhet një palë përfshirë në luftë. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, para takimit të ministrëve të mbrojtjes së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel, theksoi se trajnimi i pilotëve Ukrainës është hapi i parë për përgatitjen për dërgimin e avionëve F-16 në këtë vend. Ky veprim është një mesazh i qartë për Rusinë se ne do të mbështesim Ukrainën në këtë luftë për aq kohë sa të jetë nevojshme. Të hënë qeveria ruse ka komentoi dërgimin avionëve luftarak F-16 në Ukrainë duke cilësuar atë si hyrje të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në luftën në Ukrainë. Zëvëndës Ministri Jashtëm i Rusisë Sergei Ryabkov njoftoi se disa vende përpiqen të zëvendësojnë armët e reja amerikane duke dërguar avionet e tyre luftarak F-16 në Ukrainë. Ai më tallë tha në lidhje me këtë thënë: një grup vendesh duan të dërgojnë avionet luftarak të tyre të mbeturinave në Ukrainë në emër të ndihmës për Ukrainën me shpresën që ata të marrin armë të avancuara amerikane në këmbim. Dërgimi i armëve të avancuara në Ukrainë ka zëmëruar Rusin, autoritetet e Moskës kanë deklaruar vazhdimisht se veprimet e tilla mund të nënkuptojnë hyrjen zyrtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në luftën në Ukrainë. Megjithatë, Shtetet Bashkuara të Aleatës së tyre pretendojnë se armët që japin Kievit janë vetëm për qëllim në mbrojtjes së integritetit territorial të vendit, derisa këto armë nuk synojnë që të përdoren për të sulmuar territorin e Rusisë. Për vjetorin e çlirimit të Horamsharit, moment historik i rëndësishëm në historinë e revolucionit islamik të Iranit. Sot e mërkurë më tërhër datë është për vjetorin e çlirimit të qytetit Horamshar, ditë e rezistencës, sakrificës dhe fitores. Sipas agjensisë Iran Press të lajmeve, gjatë gjithë viteve të lavdëtimit të mbrojtjes së shenjës është shënuar ditë më dha më dështie dhe rëndësie të cilëve dhe mbetet gjithmonë në mendjen dhe tërhër datë është dita e çlirimit të qytetit të Horamshar gjatë luftës 8-vjeçare të imponuar nga regjimi bathjesi diktatorit Saddam Hussein kundër Iranit. Kjo është një ditë e shënuar në kalendarin historik të Iranit dhe gjithashtu është një nga ditët më të nderueshme të 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë. Çlirimi i qytetit të Horamshar ishte një nga qëllimet e rëndësishme të operacionit kos të vitit 1982 në qytetin Horamshar. Ai ishte qyteti i parë që më herët u pushtua nga ushtria e regjimit bathist të Irakut. Me gjithë rezistencën 34 ditore dhe përpjekjet e luftëtarëve dhe popullit iranian, ky qytet përfundimisht u pushtua nga ushtria irakiane, por pas përpjekjeve të shumta të luftëtarëve dhe forcave iraniane, ky qytet u çlirua në operacion e kocit i cili zgjati 25 ditë dhe u zbatua në 4 faza. Më tre hërda të vitit 1361 sipas kalendarit dillor, qyteti i Horamsharit u çlirua plotësisht. Qyteti i Horamshar në ligjit dhe dimensionet e ti duke përshirë të ushtarake, epike dhe kulturore është një pikëthesë e rëndësishme në historinë e Islamit revolucioni. Iranin dhe shpirti anti-hegemonisë i kombit iranian është sot më fort se kur. Ky komb është ende në rrugën e rritjes dhe zhvillimit. Rëhër datin nuk është vetë një kujtesë e çlirimit të qytetit Horamshar, por edhe një kujtimi sakrificës dhe rezistencës admirueshme të mbrojtësve të Iranit islamik kundër forcave pushtuese. Sot Irani dhe iranianët nderojnë edhe një herë kujtimin e çlirimit të qytetit Horamshar. Irani dhe Indonezia bjen dakord që të eliminojnë dollarin nga tregtia mes tyre. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi u takua dhe diskutoi me presidentin indonezian Joko Widodo në kryeqytetin e vendit Jakarta. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, gjatë vizitës zyrtare të presidentit të Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi në Jakarta, presidentët e dy vendeve kanë dakord të braktisin përdorimin e dollarit amerikan nga tregtia dhe të kalojnë në monedhat kombëtare në transaksione tregtare mes tyre. Në këtë takim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi e quajti prioritet të politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit bashkëpunimin dhe komunikimin me vendet fqinje dhe ato muslimane dhe tha: zgjerimi i marrëdhënieve me Indonezinë si një nga vendet e rëndësishme dhe efektive në Azi dhe në botë, që është antar i organizatës të rëndësishme regjionale dhe ndërkombëtare, është shumë e rëndësishme për Republikën Islamike të Iranit. Duke ju referuar objektivin të vendosur për të çuar vëllimin e tregtisë mes dy vendeve në 20 miliard dollar, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi sigurisht që të dy vendet kanë vendosur që të shtojnë tregtinë e tyre me dhe të realizojnë atë me monedhat kombëtare. Gjithashtu një lloj memorandumi mjekuptimi midis Republikës Islamike të Iranit dhe Indonezisë në shkrua një marrëveshje që përfshin tregtin preferenciale, anullimin e vizave, shkëmbimin kulturor, bashkëpunimin në fushën e monitorimit të prodhimit të barnave, bashkëpunimin në fushën e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit, si dhe një memorandum bashkëpunimi në fushën e naftës dhe të gazit. Ajatullah Raisi, zhvillimi i marrëdhënies Tehran-Xhakarta është në interes të popullit të rajonit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit konsideroi zhvillimin e marrëdhënies ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Indonezisë në dobi të interesave të dy vendeve, popullit të rajonit dhe të gjithë muslimanëve. Sipas agjencisë SINA të lajmë, Ajatullah Seyyed Ibrahim Raisi, duke vazhduar udhëtimin e tij zyrtar në Indonezi, takoi Zotin Puan Maharani, kryetarin e dhomës së përfaqësuese të këtij vendi, duke i referuar kapaciteteve ekzistuese te këto dy vende e theksoi nevojën e përmbajtjes të marrëdhënieve Tehran-Xhakarta dhe u shpreh se pavarësisht kërcënimit dhe sanksioneve, Republika Islamike e Iranit ka bërë përparim të madh dhe ka arritur aftësi që ka kapacitete të mira për zhvillim. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vlerësoi qëndrimet e Indonezisë në mbështetje të popullit të shtypur të Palestinës dhe Afganistanit dhe vlerësoi zhvillimin e marrëdhënieve në përputhje me interesat e dy vendeve, popullit të rajonit dhe muslimanëve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ajatullah Raisi vuri në dukje bisedime dhe dokumente në shkruar me autoritetet e Indonezisë dhe njoftoi zhvillimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në fushën e energjisë, mjekësisë, shkencës, teknologjisë dhe theksoi se nuk ka pengesë në rrugën e zhvillimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Kryetari i dhomës së përfaqësuese të Indonezisë, Puan Maharani, njoftoi mbështetjen e parlamentit të këtij vendi për marrëveshjet arritur gjatë kësaj vizite dhe tha: "Jam e sigurt se marrëdhënien mes dy vendeve nuk janë vetëm në fushën politike, por edhe në fushën ekonomike, mjekësore dhe veçanërisht në fushën e produkteve farmaceutike." Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin sanksione të reja kundër Koreas së Veriut. Departamenti Amerikan i Thesarit ka vendosur sanksione të reja kundër Pjenjanit. Sipas agjencisë së lajmërojtjes së Bashkuara të Amerikës, njoftuan sanksione të reja kundër Koreas së Veriut në mënyrë që të mbështesin alat dhe sirenat në Azinë Lindore. Në përputhje me rrethana, Departamenti Amerikan i Thesarit lëshë një deklaratë për sanksionet kundër Pjenjanit në lidhje me teknologjitë ndryshme të informacionit. Informacionet shërbëtyre janë aktiv në Kinë dhe Rusi. Këto sanksione kanë për qëllim parandalimin e financimit të programeve raketore dhe armëve të shkëtrimit të masë në Korejnë e Veriut. Departamenti Amerikanit e Sarë dhe i Korejës e Jugu vendosës së bashku, një person të quajtur Kim Sang-man dhe një kompani të teknologjisë e informacionit të quajtur Qin Yang me bazë në Korejnë e Veriut në listën e tyre të sanksioneve, thuhet në deklarat. Departamenti Amerikanit e Sarë pretendon se Korejë e Veriut tani ka mirë punojës të informatikës në barbotëve qërrisht në Kinë dhe Rusi, këta njërës i nësën programi bërthamor dhe raketor të Pjenjani me aktivitet të tyre të balishme dhe të ardhë që pëtëm për ti. Deklarat ashton, këta punoj njës po punoj me identitet të rejme duke shqirë identitetit komësin dhe vendodhin e tyre, i së tre sesionet të tjere të Korejës së Veriut për shqirë, që ndër këngimorën 110 universitetet atomik të Pjenjangu dhe Bironi Inteligjensë Teknike si midis institucionet të sapo sankcionuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së cilë Koreja e Jugut i kishe futur më parë në listën e ZES. Moldavia merr vendim për arrestimin e Putinit. Presidenti i Moldavisë tha se presidenti i Rusisë duhet të arrestohet nëse ai viziton Moldavinë. Presidenti Moldavisë, Maia Sundu, tha për Euronews se autoritetet moldave duhet të arrestojnë presidenti rus Vladimir Putin nëse ai viziton vendin. Presidenti Moldave, Maia Sundu, njoftoi se Republika e Moldavisë dhe respektoi vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale, të quajtur për presidenti rus Vladimir Putin, ka lëshuar një urdhër arresti për krimin lufte në Ukrainë dhe thekse se dhe respektohet dhe arreston nëse Vladimir Putin hyn në këtë vend. Por institucionet moldave kanë mundur ta mbrojë këtë vend gjykata penale ndërkombëtare muajt e fundit, për Vladimir Putinin, presidentin e Rusis, me pretekstin e gjojë kryer së krimit të luftës në Ukrainë, lëshoi një urdhër arresti. Moskva gjithmonë ka mohuar akuzat kundër saj. Forcat ruse nuk ka kryer krime lufte gjatë luftës një veçare në Ukrainë, të ka thënë zyrtarët e Rusis. Gjykata ndërkombëtare duke pretenduar se Vladimir Putin dyshohet për dëbimin e palishëm të fëmijëve dhe transferimin e palishëm të banorëve të territorit të Ukrainës, lëshoi një urdhër arresti për presidentin e Federatës Ruse. Kina jemi kundër marrëveshjes së retrektare mes Taiwanit dhe Amerikës. Ministria e Tregtisë e Kinës lëshoi një deklaratë duke njoftuar kundërshtimin e Pekinit ndaj marrëveshjes së retrektare midis Taiwanit dhe Washingtonit. Shtetet Bashkuara, të cilat e konsiderojnë shoqërinë e Kinës një lojtar revizionist në sistemin ndërkombëtar si kazanimin më të madh për hegemoninë e saj, kërkon të zbatojë një politikë kontrolli kundër Pekinit me të gjitha mjetet në dispozicion. Taiwani është një nga zonat më të rëndësishme me të cilën Washingtoni kërkon të zgjerë marrëdhënie tregtare dhe ushtarake në Azinë Lindore. Megjithatë, Pekini nuk është as pak i kënaqur me këtë veprim të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, Ministria e Tregtisë e Kinës njoftoi se Pekini është absolutisht kundër marrëveshjes së tregtare midis Taiwanit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne duam që Washingtoni të veprojë më me kujdes në marrëdhënie tregtare dhe ekonomike me Taiwanin. Reagimi i Kinës ndaj marrëveshjes tregtare midis së Bashkuarit të Amerikës dhe Taiwanit vjen pasi zyra e përfaqësuesit të tregtisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës javën e kaluar njoftoi se Washingtoni dhe Taiwani kanë rënë dakord për pjesën e parë të dashëqyrtë iniciativës tregtare. Tregtia shekullit 21, e cila përfshin lehtësimin e doganave dhe tregtisë, praktika rregullatore dhe bizneset të vogla, është një plan për të cilin Amerika dhe Taiwani kanë rënë dakord, duke akuzuar Shtetet Bashkuara të Amerikës për përpjekje për të ndërhyrë në punët e brendshme të vendit. Pekini kërkoi që Washingtoni të respektojë integritetin territorial dhe suverenitetin e Kinës, edhe pse Shtetet Bashkuara të Amerikës pretendojnë se i përmban politikës së Kinës një, ajo është zotuar për mbështetje ushtarake për ishën në Taiwanit, ajo një dhe i ka ofruar miliarde dollarë këtij vendi. Olta Gjashka, stabiliteti në rajonë është kritik, duhet mbështetje fuqishme nga Bashkimi Evropian. Ministrja e Punëve të Jashtme Shqipërisë Olta Gjashka ka ishë këtë në takime të gjithë ministrat të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles, ku një nga çështjet më të rëndësishme të diskutuar ishte dialogu Kosovë-Serbi. Në lidhje me këtë, ajo ka reaguar edhe me një postim në Twitter ku thekson se për të kaluar krizën në rajonin tonë është nevojshme ndihma e Bashkimit Evropian. Diskutim konstruktiv në Bruxelles me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor mbi sfidat e përbashkëta të sigurisë dhe mënyrën se si të forcojmë bashkëpunimin tonë. Stabiliteti në rajonin tonë është kritik në kontekstin aktual të sigurisë dhe duhet të mbështetet fuqimisht nga Bashkimi Evropian, shkruan Olta Gjashka. Dhuna në shkolla në Maqedoninë e Veriut, 1 në 3 fëmijë nuk dihet i sigurt. Sistemi arsimor në Maqedoninë e Veriut po tenton që të gjejë modalitete për të ulur dhunën në përshkolla. Pas vendosjes në dispozicion të një adrese e-maili për denoncimin e dhunës, kanë arritur mbi 20 denoncime nga e gjithë Maqedonia që lidhen me raste të ndryshme dhune mes moshatarëve në përshkolla, por ka edhe sugjerime për të përmirësuar sigurinë në përshkolla. Në mesin e ankesave ka edhe denoncime për mësimdhënës. Ka raste në të cilat raportohet se shkolla për 2-3 herë radhazi nuk ka reaguar dhe në denoncime për bullizmin. Për të gjitha raportimet, pavarësisht se çfarë janë, ka një departament të veçantë në Ministrinë e Arsimit me më shumë se 5 anëtarë që telefonojnë shërbime në shkolla. Për të konfirmuar situatën, asnjëherë nuk zbulojnë se kush e ka raportuar rastin, nëse ka qenë paletret, nëse ka qenë prindi. Pas ardhjes së shërbimeve, të gjitha shkolla pyeten se çfarë kanë bërë ligjërisht, a është raportuar raste apo janë njoftuar prindët, ka thënë një tonë shoqëri ministri i Arsimit. Kryetari i Unionit të Gjimnazistëve Luka Pavićević kërkon fuqizimin e rolit të psikologëve në përshkolla, që për momentin thosë se bëjnë punë teknike dhe jo thelbësore për ata që janë angazhuar. Kërkesa jonë është më së shumti të bëjnë punë psikologë, pasi ata për momentin bëjnë punë administrative, janë burokrat. Kjo gjë domos duhet të ndryshojë. Po kërkojmë përpilimin e një protokolli të veçantë me të cilës secili nxënës Do të ketë mundësi që të caktoj takime si me së psikologu në shkollës, u shpre, a i nga lidhe i gjimnazistëve, profesoreshe sociologjisë Tatjana Ivanova. To se teknologjia dhe rrethanat e rena dhe cilat rritën fëmijët dhe sotën kërkojnë më shumë mund dhe qasje më kreative për të mos bërë gabime, që dhe të kushtonin në të ardhmen. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar luftës heroike të popullit iranian për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Çlirimi i Khorramshahrit, shembull i trimërisë dhe qëndresës së një kombi. Në këtë emision, do të flasim mbi pushtimin e qytetit të Khorramshahrit nga forcat e Saddam Husseinit dhe çlirimin e tij nga luftëtarët iranian. Irani është një vend i formimit të civilizimit me një histori 3000 vjeçare. Fitoria e revolucionit islamik në vitin 1979 ishte një eveniment i ndritur dhe i lartë i historisë së Iranit. Në këtë mes, lufta imponuese 8-vjeçare e regjimit të Saddam Husseinit kundër Republikës Islamike të Iranit është një periud plot epope dhe plot kujtime të historikut 30-vjeçar të krijimit të Republikës Islamike të Iranit. Populli dhe në veçanti të rinjt iranian përgjatë 8 viteve të mbrojtjes dhe rezistencës përballë ushtrisë së regjimit të Saddam Husseinit me mundësit e pakta dhe mungesën e pajisjeve ushtarake, krijuan epopen më të madhe në bot të trimëris gjatë mbrojtjes së vendit dhe të revolucionit. Kjo është ajo epope dhe trimëri, e cila është rikthyer në një shembull për të gjithë liritashtësit të botës. Rezistenca islamike në Liban dhe në Palestinë, si shembull të tyre, kanë marrë epopen dhe sakrificën e të rinjve iranian. Të rinjt iranian, në mbrojtje të vendit dhe revolucionit islamik, nuk kanë neglizhuar as pak. Këta të rinj me trimërinë dhe guximin e tyre nuk kanë lejuar që t'i merret qoftë edhe një pëllëmb tokë vendit të tyre. Me dhjetra mijëra të rinj iranian me trimërinë dhe guximin e tyre në rrugën e mbrojtjes së aspiratave të revolucionit të madh islamik kanë dhënë jetën dhe janë martirizuar. 8 vite të mbrojtjes së lavdishme përballë armikut të pajisur me armatime gjerë në dhëmb bëri të mundur që kjo periudhë të regjistrohet në historikun e luftrave të botës si epopeja, rezistenca, guximi dhe trimëria më e madhe. Historiku 8-vjeçar i mbrojtjes së lavdishme të popullit iranian përballë agresionit të regjimit diktatorial të Saddam Husseinit, i cili mbështetej nga superfuqitë lindore dhe perëndimore, është e mbushur me ngjarje dhe ndodhi të shumta. Padyshim, çlirimi i qytetit të Khorramshahrit, pasi ishte pushtuar për një vit e gjysëm nga ushtria irakiane, ishte një pikë kthese në historikun e mbrojtjes së lavdishme të popullit iranian. Khorramshahri, për popullin iranian, nuk është vetëm një qytet, por një histori me domethënie të qëndresës, sakrificës, rezistencës dhe përjetësisë së revolucionit. Historia e rënjes së qytetit të Khorramshahrit në duart e regjimit të Saddam Husseinit, gjatë luftës së imponuar në shtator të vitit 1981, dhe çlirimi i këtij qyteti në maj të vitit 1982 ka krijuar epopen më të bukur të trimërisë të të rinjve iranian në mbrojtje të vendit. Për këtë arsye, në kalendarin historik të Iranit, dita e çlirimit të qytetit të Khorramshahrit është quajtur dita e qëndresës dhe e rezistencës. qyteti Khorramshahrit është një prej porteve më të rëndësishme në jug perëndim të Iranit. Lumi i madh dhe plot ujë, Korun, kalon nga ky qytet dhe arrin në gjirin Persik. Ky qytet ka rëndësi të për të madhe dhe strategjike. Për këtë, rrethimi dhe marrja e këtij qyteti kishte rëndësi të për të madhe për ish-diktatorin e Irakut. Si rezultat, Saddam Hussein, si objektiv të parë të tij gjatë sulmit kundër Iranit, kishte rrethimi dhe marrjen e qytetit të Khorramshahrit. Saddam Husseini, së bashku me mbështetësit e tij perëndimor dhe lindor, kujtonin se duke marrë kontrollin e qytetit Khorramshahr, do të hapej rruga për pushtimin e qyteteve të tjera të Iranit dhe dhënien e goditjes përfundimtare revolucionit të sapo formuar islamik. Mirë po Saddam Husseini nuk e kishte llogaritur besimin, bindjen dhe vullnetin e të rinjve iranian në mbrojtje të vendit të tyre. Alex Efnai, gazetari i Associated Press, shkruan: Luftëtarët mbrojtës iranian në tetor të vitit 1980 kanë rezistuar aq shumë sa që pas rrëzimit të qytetit të Khorramshahrit, Irani këtë qytet e quajti qyteti për gjakur. Në këtë qytet është vështirë të gjesh një shtëpi pa shenja të predhave, plumbave, raketave apo të dëmtimeve të tjera nga lufta. Pikërisht kjo tregon qartë se me sa guxim dhe trimëri të rinjt iranian kanë mbrojtur qytetin shtëpi më shtëpi. Një prej komandantëve të ushtrisë irakiane në atë kohë ka pohuar se iranianët, shumica e të cilëve janë të rinj pa eksperiencë, janë duke rezistuar me jetën e tyre për të mbrojtur qytetin e Khorramshahrit. Ushtria irakiane sulmoi qytetin Khorramshahr në kohën kur banorët e këtij qyteti nuk e prisnin një sulm të tillë dhe nuk ishin përgatitur që të përballeshin me këtë agresion. Që në fillim të agresionit banorët dhe kryesisht të rinjt të këtij qyteti formuan grupe për mbrojtjen e Khorramshahrit, edhe pse me armatime të pakta. Një prej karakteristikave të kësaj mbrojtje ishte pjesëmarrja dhe angazhimi i gjerë i vajzave. Ato arritën të mbajnë ushtrinë e Saddam Husseinit larg portës e qytetit për 34 ditë me radhë. Për mbrojtjen e qytetit të Khorramshahrit janë shkruar shumë romane dhe prodhuar shumë filma kinematografik. Rezistenca 34 ditore e të rinjve të këtij qyteti në Khorramshahr përballë ushtrisë së Saddam Husseinit është shembull i rezistencës dhe qëndresës së popullit iranian. Forcat ushtarake dhe popullore të Iranit, pasi arritën të parandalojnë avancimin e ushtrisë irakiane, si prioritet të operacioneve të tyre, vendosën çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Çlirimi i qytetit Khorramshahr u kthye në shembull të rezistencës dhe qëndresës së popullit iranian, si dhe në shembull të vullnetit dhe të fuqisë së Republikës Islamike të Iranit për të ndryshuar strukturën politike dhe ushtarake në fushën e betejës. Nuk mbeti asnjë iranian që nuk u gëzua nga lajmi për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Madhështia e operacionit për çlirimin e qytetit Khorramshahr ishte në atë mas sa që Imam Khomeini rahmatullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhin e tij kushtuar çlirimit të këtij qyteti, ka thënë: Khorramshahrin e çliroi Zoti. Për Saddam Husseinin, ruajtja e pushtimit të këtij qyteti kishte rëndësi tepër të madhe. Për këtë arsye, Saddam Hussein në këtë qytet dislokoi bazën më të fortë ushtarake me mira forca. Përveç kësaj, Saddam Hussein, duke marrë këshillat e bllokut perëndimor dhe atij lindor, krijoi një pengesë të fortë për forcat iraniane në qytetin e Khorramshahrit. Saddam Husseini ishte aq shumë i bindur se me anë të këtyre masave mund të parandalonte avancimin e forcave iraniane në qytetin e Khorramshahrit, saqë ka thënë: Në rast se iranianët do të arrinë të marrin qytetin e Khorramshahrit, irakianët do t'i japin Iranit çelësin e qytetit të Basras. Me nisjen e operacionit të forcave ushtarake dhe atyre popullore të Iranit për çlirimin e qytetit Khorramshahr, Saddam Husseini ju drejtua ushtarve që ishin nën urdhrat e tij dhe u shpres se mbrojtja e Khorramshahrit është njësoj sikur të mbrosh Bagdadin dhe Basran. Saddam Husseini tha se Khorramshahri konsiderohet bazë e Basras dhe për këtë fitore në luftën e ardhshme duhet arritur me çdo kusht dhe forcat iraniane duhen shkatëruar. Edhe mbështetësit perëndimor të Saddam Husseinit e konsideronin të pamundur rimarrjen e kontrollit të qytetit Khorramshahr nga forcat iraniane. Radio shtetërore Anglisë përpara nisjes së operacionit për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit ka thënë: "Nëse iranianët kanë marrë vendim që të rimarrin qytetin e Khorramshahrit, ata kanë sjedhur të thyen arrën më të fortë." Të rinjtë e qytetit Khorramshahr, gjatë 34 ditëve të rezistencës së tyre përballë ushtrisë së Irakut, kanë dhënë jetën dhe u martirizuan. Dhe ky qytet, pas 575 ditëve të pushtimit, u shlirua brenda 48 orëve. Në operacionin për shlirimin e qytetit në fjalë, ushtria irakiane pësoi goditjen më të rëndë dhe pas kësaj, Saddam Husseini dhe pas shumë kohësh nuk ishte i gatshëm të pranonte shlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Për të kuptuar dëmin që ka pësuar ushtria irakiane gjatë luftës në qytetin e Khorramshahrit, mjafton të kuptojmë statistikat e nxjerra nga kjo luftë. Në operacionin për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit, janë rrëzuar 40 avion dhe 2 helikopter të ushtrisë irakiane. Janë shkatëruar 285 tanke dhe autoblinda. Janë shkatëruar 500 automjete dhe janë kapur dhe marrë 105 tanke dhe autoblinda, 95.000 mina dhe qindra automjete dhe armë. Në operacionin për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit, rreth 19.000 forcat të Saddam Husseinit janë kapur robë nga forcat iraniane. Çlirimi i qytetit të Khorramshahrit ndryshoi të gjithë imagjinatën e krijuar rreth kapaciteteve dhe fuqisë ushtarake të Republikës Islamike të Iranit. Shumë ekspert ushtarak dhe analistë të medias kanë mbetur me gojë hapur nga shpejtësia e veprimit dhe nga specifika operative e forcave iraniane në operacionin për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit. Gazeta angleze The Guardian, pas çlirimit të qytetit të Khorramshahrit, ka thënë: "Çlirimi i qytetit Khorramshahr nga forcat iraniane është evenimenti më i rëndësishëm i luftës së Irakut kundër Iranit." Me çlirimin e këtij qyteti, iranianët i kanë marrë Saddam Husseinit pikët e fitores, të cilën ai synonte ta përdorte si mjet për të detyruar iranianët që të ulen në tryezën e bisedimeve. Alexander Haig, ish sekretari amerikan i shtetit, pas disfatës së rënd të ushtrisë irakiane në qytetin e Khorramshahrit, ka thënë: "Fitoria e fundit e iranianëve në luftën me Irakun është shqetësuese për Amerikën, pasi ajo rrezikon interesat e Perëndimit dhe sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon." Mirpo, operacioni për çlirimin e qytetit të Khorramshahrit nuk ishte vetëm një ngjarje e madhe ushtarake për çlirimin e një rajoni të pushtuar. Nëse në atë kohë luftëtarët iranian, me pajisjet e tyre të pakta, arritën të realizojnë këtë operacion të madh dhe të çlirojnë këtë qytet të pushtuar, tashmë me pajisjet avancuara dhe të sofistikuara ushtarake të prodhuara në Iran, janë në gjendje të përgjigjen çdo lloj kërcënimi ushtarak të fuqive hegemoniste dhe luftënzitëse.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar zgjedhjeve në Turqi. Lutemi të qëndroni me ne. Praktikat reklamuese të kandidatëve në Turqi. duke pasur parasysh akuzat e presidentit turk ndaj opozitës, duket se politika e heqjes së rivalit të fuqishëm nga gara elektorale turke është gati të zbatohet. Lidhur me këtë, duhet thënë se tensionet lidhur me dosjet audio mes Recep Tayyip Erdoğan dhe Kemal Kılıçdaroğlu, kandidati koalicionit Kombi, janë rritur shumë, ndërsa presidenti turk ka njoftuar synimin e tij për të lëshuar dosje audio kundër Kemal Kılıçdaroğlu, kandidatit të koalicionit Kombi. Kılıçdaroğlu i ka quajtur këtë dosje të rreme. Sipas raportit, ka pasur pretendime se ka pasur dosje të Kılıçdaroğlu gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bërë disa muaj më parë, dhe mediat pranë qeverisë Erdoğanit janë referuar zhdukjes tetorshe të kreut të partisë CHP dhe në këtë mënyrë të thortë raportuan për takimin e tij me element të grupit Gülen. Në një intervistë televizive në lidhje me udhëtimet e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kılıçdaroğlu e akuzoi kundërshtarin e tij se po përpiqet të mashtronte për 14 majin dhe tha: "Shkova në një udhtim tetorësh në Washington dhe mora informacion se ata po përpiqen të nxjerrin diçka në formën e një skenari audio ose videoklipi për të manipuluar përmbajtjen për ta përdorur më pas atë kundër meje." Në përgjigje të komenteve të Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan në llogarinë e tij personale në Twitter shkroi për vizitën e Kılıçdaroğlu në shtetin amerikan të Pensilvanisë dhe u shpreh: "Gradualisht po bëhet e qartë se me kë po merret Kemal Kılıçdaroğlu. Çfarë premtimesh u bëri vrasësve të fëmijëve dhe çfarë zotimesh dha për ambasadorët perëndimor?" Pa dyshim, kjo metodë e fushatës zgjedhore nuk ka qenë asnjëherë në historinë e Turqisë, mirëpo kohët e fundit ajo është bërë diçka e zakonshme. Më parë, shumë analistë turqë e kanë bërë të qartë se presidenti turk nuk e ka aftësinë për të humbur. Për këtë arsye, është e parashikueshme që ai në çdo mënyrë do të heqë ose do të amund rivalin që ka në zgjedhje. Dy analistë turqë besojnë se AKP dhe Erdoğan vetë nuk janë gati të pranojnë humbjen dhe nëse humbasin lojen, ata do të dredhojnë. Veçanërisht, pasi partia në pushtet dhe koalicioni i presidentit tani pritet të shohin mbështetjen popullore në një koalicion të gjerë të opozitës që do të marrë pushtetin Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim dhe presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Në të njëjtën kohë me këtë pritje, një pyetje e rëndësishme ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe qarqeve politike turke. Nëse qeveria Erdoğanit humbet në garën e 14 majit, a do të pranojë lehtësisht humbjen apo do të dredhojë? Kjo pyetje është rëndësishme sepse partia në pushtet e Turqisë para zgjedhjeve të vitit 2019 refuzoi të pranonte humbjen. Për këtë arsye, Sadi Güven, atëherë kreu i Këshillit të Lartë Zgjedhor të Turqisë, u detyrua të mos konfirmoj rezultatet e zgjedhjeve. Në fakt, qeveria e Erdoğanit e çoi edhe njëherë popullin në kutitë e votimit në mënyrë që në një farë mënyre, shoku i vjetër i Erdoğanit të vinte në pushtet. Për këtë arsye, disa analistë turq besojnë se AKP dhe vet Erdoğan nuk janë gati të pranojnë humbjen dhe nëse humbasin garën, ata do të dredhojnë. Në këtë kontekst, analisti politik turk Ali Arda Öztürk, në rubrikën e tij analitike në numrin e fundit të revistës Politik Yl, shkruante: "Përfundojnë me pararoj. Natyrisht, ne të gjithë e dim se tani në këtë vend, ne nuk kemi një polici të paanshme dhe profesionale, dhe të gjithë ata janë në komandën e partisë të pushtet, dhe ata nuk do të mbajnë anën e popullit." Lidhur me këtë, ministri brendshëm Süleyman Soylu është komandanti dhe oficeri drejt për drejt i policisë turke dhe forcave të gjandarmarisë që luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin e zgjedhjeve. Pavarësisht kësaj, ministri i brendshëm ka hyrë në garën e partisë si udhëheqës partie dhe aktivist elektoral. Zyrtari i lartë i qeverisë Erdoğanit në një fjalim publik dhe zyrtar ka deklaruar dy herë: "Sipas tij, zgjedhjet e ardhshme turke nuk janë thjesht një garë politike dhe ligjore dhe duhet të vlerësohen si kulmi i një grushti shteti." Süleyman Soylu gjithashtu ka pohuar: "Zgjedhjet të urdhëruara nga ekipi Joe Biden dhe krerët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit të Turqisë, PKK, në malet Kandil, po kërkojnë fitoren e Kilizarolus dhe kjo duhet të kundërshtohet me grusht shteti. Ministri i Brendshëm Turk gjithashtu theksoi, zgjedhjet duhet në bërë në një fazë dhe i me njëherë, emri Erdoani duhet të dalë fitimtar.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Qëndrimi i ministrit të Brendshëm të Turqisë, si dhe përdorimi i gjerë institucioneve të qeverisë nga partia në pushtet dhe organizimi presidencial për të kryer fushata zgjedhore dhe propagandë, kanë alarmuar partitë opozitare të Erdoanit. Zëvendës kreu i Partisë së Republikës Popullore ka thënë se deklaratat e ashpra dhe tendencioze të ministrit të Brendshëm i kanë bërë ata të shqetësuar dhe të pakënaqur. Lidhur me këtë, Ismail Saymaz, analist i gazetës Sozio, i cili vizitoi qendrën për kujdesin e votave në Partinë e Republikës Popullore, në një raport shkroi: Partia e Republikës Popullore për të kontrolluar situatën e sigurisë së zgjedhjeve ka punësuar më shumë se 300.000 anëtar të saj. Ata monitorojnë punën e mbi qyrësve të zgjedhjeve, bëjnë fotografi çdo minutë në procesin përfundimtar të numërimit të votave dhe raportin e dërgojnë në 5 kampe partijake. Ata çdo 3 minuta marrin dhe regjistrojnë informacionin e Këshillit të Lartë Zgjedhor dhe duke përdorur këto masa të gjëra dhe të sakta, mundësia e manipulimit të rezultateve të votave, shkelja apo mashtrimi reduktojnë në masë të madhe. Në të njëjtën kohë, krerët e partive opozitare të qeverisë Erdoanit kanë këmbgulur se ata nuk i besojnë shpalljes e rezultateve nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu Ajans dhe nuk janë të gatshëm të publikojnë informacionin e publikuar nga kjo media. Ne kemi nxjerrë mësimet e nevojshme nga ngjarjet e kaluara dhe do të publikojmë vetëm informacionin e nevojshëm. Në fund të fundit, duhet thënë se populli turk vuan nga krizat ekonomike të njëpasqenshme dhe problemet jetesës, por dhënia e premtimeve ekonomike të kandidatëve është lënë më njanë dhe kandidatët presidencial turq po përpiqen të eliminojnë rivalët me metoda të reja propagandistike. Pavarësisht kësaj, duket se populli turk e ka bërë zgjedhjen e tij dhe po përpiqet të rivendos paqen duke eliminuar qeverinë e Erdoanit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerin e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirëpo vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e antarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhis salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethana për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhis salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kurrë mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhrin e ti për Malek Ashtarin, kur e mëroj atë governator të Egjiptit, ka thënë, o Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe e mëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i e mëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mesi tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ja Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.